Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Lina Grâu
și Victor Eschenazi Moroșan și iată principalele subiecte ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Ședința delegației permanente a PSD.
Despre alianța PD-PNL, reflecții semnate de Radu Călin Cristea.
Episcopul catolic timișorean Augustin Paha, un personaj controversat al celui de-al doilea război mondial.
Rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Iar din actualitatea internațională,
expert occidental despre situația din Irak.
Serbia-Muntenegru este un paradis de siguranță pentru criminalii de război, susține Carla Del Ponte.
Iar în încheiere, un scurt interviu cu Indrich Vacek, traducătorul în cehă al jurnalului lui Mihail Sebastian.
Ca în fiecare zi, începem cu un scurt buletin de știri, astăzi redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! România a închis provizoriu capitolul energie în negocierile cu Uniunea Europeană în timpul conferinței de aderare România-Uniunea Europeană desfășurată azi la Bruxelles, transmite Mediafax citând un comunicat de presă al Ministerului Integrării Europene. Consilierul președintelui Republicii Moldova pentru probleme de securitate națională, Sergiu Mocanu, negociază la București semnarea unei declarații moldo-române la nivel de șef de state, prin care România să reafirme sprijinul pentru statalitatea Republicii Moldova. Președintele moldovean Vladimir Voronin, invitat de președintele român Ion Iliescu să participe la manifestațiile de la Putna, prilejuite de 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, și-a condiționat prezența de semnarea acestei declarații. Fostul președinte irachian Saddam Hussein și 11 membri din guvernul său au fost transferați în custodia noilor autorități irachiene, dar paza lor va fi asigurată în continuare de forțele americane. Detalii pe parcursul programului. Militanții necunoscuți au deschis foc de mortieră asupra unei baze militare americane de lângă aeroportul din Bagdad, rănind 11 militari americani, doi dintre ei grav. Două persoane au fost rănite de explozia unei mașini capcană în orașul Samawa, la sud de Bagdad. Un altul reprezentant al Națiunilor Unite în Bosnia-Herțegovina, Pede Ejdaun, a concediat 60 de oficialități ale sârbilor bosniaci din cauza eșecului de a-l aresta pe unul dintre cei mai importanți suspecți căutați de Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga, Radovan Karadžić. Între cei concediați se numără președintele Parlamentului Dragan Kalinić și ministrul de interne Zoran Djerić. Curtea Supremă din Israel a cerut autorităților israeliene să modifice amplasarea unui segment de 40 de kilometri din zidul de protecție în Cisjordania pentru a minimaliza necazurile provocate palestinienilor care locuiesc în nord-estul Ierusalimului.
Descentralizare și calibrare regională, asumare de responsabilități și retrageri în consecință de pe scena politică, reducerea ale numărului de vicepreședinți, erau doar câteva dintre temele întrevăzute ca subiecte de dezbatere la reuniunea delegației permanente a PSD, în curs de desfășurare încă, în aceeași zi în care premierul Năstase, la comemorarea din Parlament a lui Ștefan cel Mare, a făcut elogiul cârmuitorului înțelept și, îl citez din nou, al conducătorului puternic de care și liderii de astăzi au multe de învățat. Sabina Fati, ce se știe până la această oră despre reuniunea delegației permanente?
Delegația permanentă nu s-a terminat încă. Liderii partidului de guvernământ au avut, din câte se știe, astăzi o zi cu dispute serioase. Până acum, nu știm exact ce s-a întâmplat, dar anumite surse susțin că deciziile importante care se așteptau să fie luate acum au fost amânate pentru luna august, când este programat Consiliul Național. Consiliul care va pregăti și congresul din septembrie, unde probabil va fi anunțat oficial candidatul PSD pentru președinție. S-au luat în discuție diverse variante pentru asumarea eșecului din alegerile locale. De pildă, s-a discutat dacă e necesară dizolvarea delegației permanente. Astăzi Adevărul a scris pe larg despre acest subiect luat în discuție de Adrian Năstase și Ion Iliescu la Istanbul pentru ca soluție de scoatere din impas. Pe de altă parte, din câte știm până acum, s-au sacrificat oameni de rangul 2. Sergiu Sechelariu, fostul primar al Bacăului, și-a dat demisia din funcția de consilier județean și a anunțat că săptămâna viitoare își va da demisia și din PSD. De asemenea, Corneliu Iacubov a anunțat astăzi că își dă demisia, nu o demisie de onoare, ci una reală, a spus Iacubov, din funcția de vicepreședinte a organizației Bacău, una dintre organizațiile arătate cu degetul de Ioan Rus, de pildă, despre care ai vorbit puțin mai devreme. În orice caz, oamenii importanți ai partidului rămân pe poziție. Astfel, Viorel Febeciuc, vicepreședinte al partidului reprezentant al județului Bacău, și-a salvat poziția prin aceste demisii de rang 2. De asemenea, Ioan Rus, care este în discuție, se află și el pe poziții. Dan Ioan Popescu a făcut astăzi o declarație din care rezultă că și organizația de București și-a făcut treaba. Cum se știe, acum două zile Mircea Joană a fost demis din funcția de președinte executiv al organizației București. Mircea Joană a avut un eșec răsunător la alegerile pentru primăria capitalei. De asemenea, postul lui Octav Cosmâncă, președinte executiv al PSD, a fost, se pare, luat în discuție, mai cu seamă că el nu este un post statutar. Miron Mitrea a venit la delegația permanentă de astăzi cu baronul de Vrancea Oprișan, dar încă nu se știe nimic nici despre aceste lucruri. În orice caz, putem trage două concluzii. Decizia s-ar putea să se amâne pentru salvarea partidului și, pe de altă parte, oamenii importanți care își dispută în acest moment locul pentru putere, în eventualitatea revenirii lui Ion Iliescu la partid, este tot mai mare.
Mulțumesc, Sabina, te așteptăm cu informații în ediția următoare a emisiunii noastre.
La polul opus al tablei de șah politic se află alianța PD-PNL, spre care se îndreaptă reflecțiile săptămânale ale lui Radu Călin Cristea.
Ascensiunea de dată recentă a Partidului Democrat, incluzând aici performanța alianței PNL-PD, poate fi considerată una din marele surprize ale alegerilor locale din 2004. Câteva cifre mai întâi. Reprezentanții PD au câștigat, sub această siglă, 9 primării, reședința de județ, la Arad, Oradea, Zalău, Bistrița, Alba Iulia, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Slatina și Tulcea. De menționat și victoriile alianței DA, PNL-PD la București, cu excepția sectoarelor 2 și 5, și Cluj, cu Traian Băsescu și respectiv Emil Boc, numărul 1 și fostul numărul 2 în PD, reportând victorii foarte importante în sine, dar și în perspectiva alegerilor din toamnă. La alegerile locale din iunie 96, PD-ul, pe atunci în formula Uniunea Social-Democrată PD-FSN-PSDR, câștigase 13,76% din mandatele de consilier județeni și 14,47% din cele pentru consilierii locali. La alegerile locale din 2000, PD a fost în declin față de 96, adjudecându-și doar 9,91% din mandatele de consilier județeni și 10,40% din numărul total de consilieri locale. La alegerile din 6 iunie 2004, PD a revenit aproape la aceleași procente de acum 8 ani, câștigând 13,6% din mandatele de consilier județeni și 15,10% din cele pentru consilierii locali. După alegerile locale și generale din 2000, Partidul Democrat intrase în declin. Fostul său lider, Petre Roman, cu o prestație foarte modestă la alegerile prezidențiale din 2000, avea să piardă șefia partidului în favoarea lui Traian Băsescu. Întreaga echipă de conducere a PD avea să fie schimbată, Băsescu fiind părăsit de un nucleu asociat încă de la căderea guvernului Roman din 91 cu ramura reformatoare a fostului FSN. Babiuc, Severin, Duvăz, Sasu, Roman și alte figuri din linia a doua au migrat spre alte partide, în special spre PDSR, ulterior PSD. Într-o întâlnire a delegației permanente a PSD din vara lui 2001, Adrian Năstase făcuse public o strategie prin care una din prioritățile partidului era dinamitarea pozițiilor reprezentanților PD în administrația locală. Ceea ce s-a și întâmplat, primare și consilierii PD fiind principalele victime ale acestui machiavelic proces de PSDizare a PD-ului. Obsedat de această construcție negativă, PSD nu a ținut seama însă de unul din efectele previzibile ale proiectului său, și anume transformarea lui Băsescu în oponentul cel mai credibil al eșecurilor partidului de guvernământ. Bătăios, rău de gură, cu un discurs popular presărat cu replici acide și inspirate, sfidând cu un aer relaxat toate șicanele PSD, Băsescu a câștigat încrederea celor care vedeau cu mica lui barcă nu putea fi răsturnată de furtunile pregătite în laboratoarele lui Iliescu și Năstase. Și Băsescu a câștigat cu largul concurs al PSD.
Mulțumesc, Radu Călin Cristea. În presa internațională se vorbește astăzi despre români în cele mai diferite situații și posturi. Publicația americană Newsday, de exemplu, îi aduce elogii comentatorului de radio și scriitorului Andrei Codrescu, stabilit în Statele Unite din 1966 și care îl are pe dracu în el, pentru a cita titlul articolului interviu prilejuit de apariția ultimului său roman, intitulat Wakefield. O ocazie pentru Codrescu de a evoca România sub Ceaușescu, inclusiv metodele regimului de a strânge valută pe seama sașilor și a evreilor, a căror emigrare era prețuită pe capete. Statul Israel a plătit câte $2000 pentru mama și pentru mine, și amintește Codrescu, care a preferat să aterizeze la Detroit în loc de Tel Aviv, glumind mai departe în interviu, așa că îi datorăm $4000 plus dobânda pe care intenționez să le plătesc dacă Wakefield, această carte, se va vinde.
Pe un cu totul alt ton, publicația satirică pe internet, The Spoof, Păcăleala, publică informații din Canada, de la Toronto, anunțând că anul trecut circa 17.000 de tinere din România ar fi primit permise de lucru în barurile din Canada. Nu înainte de a trebui să facă față, cităm, unei serie de riguroase controle din partea personalului ambasadei canadiene, a unor șoferi de taxi ruși și a unor oameni de afaceri americani pozând în ginecologi. Spoof citează un funcționar canadian cu declarația că specialistele române în striptease s-au situat pe primul loc în obținerea acestui tip de vize, deoarece erau foarte inteligente, bine educate, vorbesc franceza și nu le este frică să lucreze din greu. Spoof, Păcăleala, un fel de Casavencu.
La modul mult mai serios, presa a vorbit ieri despre noile volume de documente, câteva mii publicate din arhivele Vaticanului și prezentate în fața presei, referitoare la poziția și comportamentul Sfântului Scaun în cursul celui de-al doilea război mondial. Cu acel prilej a fost evocat și numele episcopului catolic de la Timișoara, Augustin Paha, care, într-o scrisoare către nunțiul papal la București, semnala atitudinea antisemită a unor germani din Banat. Paha a fost o personalitate ce avea să sfârșească tragic la începutul anilor 50. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, s-a ocupat în mod special de acest caz. William.
În septembrie 1951, presa românească a publicat mai multe relatări despre procesul intentat unui grup de prelați romano-catolici acuzați de a fi fost agenți anglo-americani și spion ai Vaticanului. Între cei 10 inculpați condamnați pe data de 17 septembrie de către un tribunal militar din București, se afla și episcopul romano-catolic de Timișoara, Augustin Paha, în vârstă de 81 de ani. Tribunalul militar l-a condamnat pe Augustin Paha la 18 ani temniță grea, 10 ani degradare civică, cât și la 880.000 de lei amendă penală. Din dosarul lotului, care prin intermediul CNSAS-ului este parțial accesibil cercetătorilor, rezultă că Augustin Paha fusese condamnat pentru, citez, crimă de înaltă trădare și uneltire împotriva securității externe a RPR, pentru crima de instigare la trădare de patrie, pentru delictul de necedare către banca de stat a RPR a aurului avut în posesie și pentru delictul de facere de operațiuni cu mijloace de plată străină, fără autorizație prealabilă. Finele citatului. În procesul tipic stalinist înscenat în 1951, autoritățile urmăreau în primul rând să anihileze rezistența Bisericii Romano-Catolice, după ce în 1948 Biserica Greco-Catolică Unită fusese desfințată cu complicitatea înaltului cler ortodox. În opinia autorităților comuniste, catolicismul reprezenta o instituție universalistă, cu o structură și logistică supranațională și suprastatală greu de stăpânit. Încercările conducerii de partid și de stat de a crea o biserică catolică disidentă, adică independentă de Vatican, au eșuat. Într-o pastorală citită și în bisericile diecezei conduse de Augustin Paha, se atrăgea atenția asupra pericolului divizării inițiate de statul român, iar disidenții potențiali sunt abetizați cu excomunicarea. Pastorala, răspândită și de ceilalți episcopi romano-catolici, a declanșat reprimarea organizată de aparatul de securitate. Arestarea lui Paha s-a produs sub forma unei răpiri pe data de 18 iulie 1951. Din declarațiile date în timpul anchetei rezultă că securitatea a încercat de la bun început să demonstreze o legătură de complicitate între Germania nazistă, Vatican și Statele Unite ale Americii, transformându-l pe Augustin Paha într-un pion al unor conexiuni oculte. Faptul că în 1934 Paha fusese în audiență la Hitler pentru a protesta împotriva acțiunilor anticatolice ale naziștilor germani din Banat, devenise în scenariul securității o dovadă pentru convingerile pro-naziste ale episcopului. Citez în continuare din declarația lui Paha, pe care a dat-o sub stare de arest pe data de 20 august 1951. I-am cerut lui Hitler să nu admită propagandiștilor săi din Banat să agite populația germană de rit catolic împotriva bisericii catolice, deoarece aceasta ar produce dezbinări în rândurile populației. am chiar citatul. Din documentele păstrate în Arhiva Direcției Județene Timiș a Arhivelor Naționale, cât și din fondul documentar existent în alte arhive, rezultă atitudinea antifascistă a Bisericii Catolice, inclusiv cea a episcopului Paha, care până în mai 1954 fusese deținut la Sighet. Din documentele accesibile nu rezultă motivele eliberării lui Paha. Din cauza unui cancer, Paha a murit pe data de 4 noiembrie 1954. Episcopul Adalbert Boroș, unul din cei 10 co-inculpați, acuzat și el ca spion în solda Vaticanului și a imperialismului anglo-american, a cerut autorităților în anul 1992 anularea pedepselor pronunțate. După nenumărate amânări, recursul în anulare s-a pronunțat de-abia în martie 1997. Ultimul supraviețuitor al farsei judiciare din 1951, episcopul Boroș, care fusese un apropiat al lui Paha, a murit anul trecut la Timișoara. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
30 iunie 1984. Seziunea Marii Adunări Naționale. Expunerea asupra programului de alimentație științifică a populației, expunere prezentată de tovarășa Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului. Programul are un profund caracter științific și realist, revoluționar. El se întemeiază riguros pe recomandările științifice, ține seama de obiceiurile, tradițiile și specificul de consum ale poporului nostru, ca și de experiența acumulată pe plan mondial. Programul stabilește direcțiile în care cercetarea științifică, agricultura, industria alimentară, comerțul și alimentația publică vor trebui să acționeze pentru realizarea prevederilor sale, precum și formele de educare a populației în spiritul unei alimentații raționale. În concepția partidului și statului nostru, programul de alimentare științifică a populației urmărește să creeze echilibrul dintre ceea ce omul consumă efectiv și nevoile sale, nutritive reale, în raport de condițiile de muncă și de viață. Știința și practica medicală furnizează nenumărate exemple privind efectele nocive asupra stării de sănătate, ale consumului exagerat și necontrolat de grăsimi, produse zaharoase și derivate din cereale, care favorizează obezitatea, bolile cardiovasculare, diabetul și alte maladii. Doresc să menționez că, deși organismele de specialitate ale ONU recomandă pentru țara noastră un consum zilnic de circa 2650 de calorii pe locuitori, în program s-a prevăzut menținerea unui nivel mediu de 2800-3000 calorii, având în vedere tradiții de consum ale poporului român și nivelurile realizate până în prezent. Am încheiat citatul. Programul a fost aprobat de Marea Adunare Națională în unanimitate. A fost una din cele mai grotești și mai sinistre idei ale regimului ceaușist. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, emisiunea Europa Liberă în direct, moderat astăzi din studioul de la Praga, de Lina Grâu și de Victor Eschenazi Moroșan.
Și continuăm cu o pagină de informații din actualitatea internațională. Primul subiect îl constituie Irakul, unde predarea prerogativelor puterii către noul guvern interimar este privită cu speranță. Dar atrage atenția un analist de la Centrul pentru Reformă Europeană cu sediul la Londra, Dan Keohane, intervievat de corespondentul nostru.
Cu adevărat crucial este ca guvernul interimar să demonstreze nu numai că deține controlul, dar să arate că este diferit de americani și să câștige încrederea populației. Din această perspectivă este de așteptat că aducerea în fața tribunalului a fostului satrap irachian Saddam Hussein, transferat astăzi noilor autorități de la Bagdad, să calmeze spiritele. Oana Serafin.
Se poate spune că transferul fostului lider de la Bagdad în custodia guvernului interimar este un nou moment istoric în drumul spre democratizarea Irakului. Analistul politic Alireza Nourizadeh de la Centrul pentru Studii Arabe și Iraniene de la Londra crede că prin procesul care i se va intenta de către un tribunal local, Saddam Hussein va fi demitizat. Văzându-l pe Saddam în fața unui judecător irachian și pus la socoteală, acest lucru va însemna un punct de cotitură, cel puțin pentru cei care ar mai spera încă la reîntoarcerea lui la putere. Pentru victimele represiunii regimului lui Saddam Hussein, acest proces va însemna mulțumirea că li se va face dreptate. Din decembrie și până acum, pe perioada cât a fost reținut înaintea procesului, au existat dezbateri furtunoase referitoare la judecarea lui Saddam Hussein și dacă se poate aștepta un proces drept. Ieri, premierul interimar, Iad Alawi, a abordat chestiunea. Vă asigur că acest proces va fi unul drept și cinstit, nu ca cele pe care Saddam l-a făcut împotriva oponenților săi, împotriva poporului irachian. Tribunalul va fi unul obișnuit și vor trebui aduse cu siguranță dovezi și mărturii și va fi o procedură legală completă, a spus premierul interimar. Se așteaptă ca mâine Saddam Hussein să apară pentru prima dată în fața curții și să asculte acuzațiile care îi se aduc. Potrivit unor oficialități irachiene, este vorba de o lungă listă de învinuiri, de la crime de război la crime împotriva umanității. Ele sunt în legătură cu atacul cu arme chimice împotriva curzilor din 1988, invadarea Cuveitului din 1990, războiul împotriva Iranului din 1980-1988 și represiunea sângeroasă a șiiților din sudul Irakului după ce forțele americane au obligat trupele irachiene să se retragă din Kuwait. Autoritățile interimare au anunțat și că au început un program de protecție a martorilor care vor depune mărturie în acest proces, în care, alături de Saddam Hussein, în boxa acuzaților se mai află 11 importanți foști demnitari ai regimului său.
La New York, la o analiză a activității Tribunalului Internațional de către membrii Consiliului de Securitate ONU, procurorul Carla Del Ponte aprecia din nou că Serbia-Muntenegru rămâne în continuare ceea ce ea numea un paradis de siguranță pentru criminalii de război. Președintele Tadić a reacționat astăzi promițând să coopereze. Alexandru Eftode.
După ce ambasadorul la Națiunile Unite pentru Serbia și Muntenegru, Nebojša Klauderović, a explicat la Consiliul de Securitate că țara sa a fost preocupată până acum de tranziția politică, procurorul șef Carla Del Ponte a spus că așteaptă să vadă dacă alegerea duminică a reformistului Boris Tadić în funcția de președinte al Serbiei va aduce progrese în cooperarea Belgradului cu Tribunalul pentru Crime de Război. În absența unui număr semnificativ de fugari care să fie predați tribunalului în săptămânile care urmează, va trebui să ajung la concluzia că Serbia și Muntenegru nu dorește în continuare să se achite de obligațiile sale juridice internaționale. Din cauza autorităților locale care nu doresc să coopereze, a spus Del Ponte, nu au fost aduși în fața tribunalului unii din cei mai importanți suspecți ca sârbii bosniaci Radovan Karadžić și Ratko Mladić, ambii acuzați de organizarea masacrelor în războiul din Bosnia, precum și croatul Ante Gotovina. Împreună cu președintele Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie, Teodor Meron, procurorul șef Carla Del Ponte a cerut Consiliului de Securitate să prelungească până în anul 2010 mandatul tribunalului, care expiră în 2008. O consecință nedorită a actualei strategii a tribunalului este că fugarii și protectorii lor încearcă să câștige timp până în 2008, în speranța că vor reuși să scape de justiție. Și ei cred că timpul pentru a fi judecați în tribunalul de la Haga va expira în curând.
În pagina noastră culturală vă propunem un interviu cu Indrich Vacek, fost lector de limba cehă la București, astăzi redactor la editura Argo din Praga și mai ales autor al unor traduceri din autori cunoscuți francezi, italieni și români. Recent i-a apărut traducerea jurnalului lui Mihail Sebastian, într-o ediție care arată asemenea celor occidentale și cu un aparat critic special. Am început discuția noastră prin a-l întreba care sunt relațiile lui cu limba și cultura română, Indrich Vacek.
În primul rând am studiat limba română la Universitatea din Praga, după aceea timp de 12 ani am fost lector de limba cehă la Universitatea din București, iar acum vorbesc românește acasă, cu soția, eventual cu copii.
Citiți literatură română? Vă parvine la pâlzând?
Nu mai citesc aproape deloc, fiindcă nu am timp. Citesc doar atunci când traduc sau când pregătesc o carte aici la noi la editură.
Cum ați ajuns să-l traduceți pe Sebastian și în mod special jurnalul?
Inițiativa i-a revenit editurii Sefer, jurnalul lui Sebastian fusese prezentat aici, în presa evreiască, printr-un fragment tradus din limba engleză. Se pare că au apărut anumite ecouri și editura a luat hotărârea să publice textul întreg.
Cunoșteați literatura lui Sebastian din perioada petrecută în România?
Pe Sebastian l-am cunoscut chiar aici la Preaga, la facultate, ca student, fiindcă la ore am citit și am tradus piesa lui Ultima oră. Dar atunci pentru mine Sebastian era un scriitor, mă rog, plăcut, dar nu prea profund. Jurnalul lui rămâne cel mai important text al lui.
De ce credeți că este cel mai important?
Cred că este extrem de autentic și necăutat, spre deosebire de piesele lui, care sunt construite.
A fost dificil să traduceți textul? Ce probleme pune un asemenea text?
Este dificil. Deci este dificil, fiindcă este un text scris de un om care are un limbaj foarte cult, dar în același timp exprimarea lui este puțin cam neglijentă. Și uneori este influențat de limba vorbită a vremii. Astăzi este puțin cam greu să ne imaginăm ce exact a vrut să exprime. Dacă citești, nu ți se pare. Dacă trebuie să traduci, da. Asta nu numai pentru mine, ci și pentru unii vorbitori nativi. Pentru un cititor ceh care trăiește într-un mediu care diferă foarte mult de cel din România și în special din București, eu am adăugat niște note explicative. Fiindcă dacă un bucureștean sau un român care cunoaște Bucureștiul citește, de exemplu, despre șosea, despre grădina Icoanei, asta evocă o anumită atmosferă. Ei bine, pentru un cititor ceh este doar un nume, deci am încercat să caracterizez anumite locuri ca și cititorul ceh să poată să-și facă o oarecare imagine cam ce fel de atmosferă. Este destul de greu.
Fără să vorbesc ceha, pot să depun mărturie despre caracterul migălos al notelor și al lucrului pe care l-ați făcut pentru a dezvolta notele existente. V-aș pune totuși o întrebare. N-am văzut menționat în volum nici numele Gabrielei Omăt, cea care a făcut ediția românească și a introdus-o, nici pe cel al istoricului Leon Volovici, care a alcătuit notele. De ce lipsesc aceste nume?
În orice caz, din și sunt menționați nu prin numele lor, ci ca editorul român și autorul aparatului explicativ. Adevărul este că nu toate notele au fost preluate așa cum sunt în carte, fiindcă adevărul este că în textul românesc au apărut câteva puține inadvertențe.
La ce vă referiți exact? Puteți da un exemplu?
Numele unui om politic japonez, funcția lui Josef Beck în guvernul polonez și așa mai departe. Deci au fost foarte puține, dar totuși. Unele lucruri care sunt cunoscute pentru cititorii români sunt necunoscute pentru cei din Cehia, et vice versa. Se vorbește acolo despre situația cehilor, protectoratul Bohemia și Moravia. E bine, este un fel de a privi lucruri, dar care desigur nu coincide cu perspectiva noastră în ceea ce privește protectoratul Bohemia și Moravia. Știți că cehii o duc bine, fiindcă s-au împăcat cu nemții și așa mai departe. Noi nu așa vedem lucrurile. Sau se vorbește acolo despre un atentat. Cred că era vorba de Heydrich, dar acolo apare un cu totul și cu totul altfel de nume.
În note sau în textul lui Sebastian?
În text, dar nu este comentat. Un cititor român trebuie să fie pierdut. Un baron, nu știu cum, baron Neurath, o fi o confuzie cu Freiherr von Neurath. Bănuiesc.
Pentru o carte cu problematica acelei a lui Sebastian, problematica asimilării evreului, a antisemitismului în epoca interbelică și în timpul războiului, există un public, există o deschidere a unui segment al publicului din Cehia?
Există, desigur. Desigur, există un mare interes pentru literatura evreiască, pentru istoria evreilor. Este greu de spus ce soartă o să aibă opera lui Sebastian, sau, mă rog, cartea aceasta. În orice caz, ea va prezenta interes pentru istorici, pentru cei care se interesează de evreime, fiindcă cartea lui Sebastian prezintă o altă soartă evreiască din timpul celui de-al doilea război mondial decât cel pe care l-au cunoscut evreii din Cehia. Deci există anumite paralele, poate și preferința pe care au avut-o unii evrei din Cehia pentru limba germană, iar unii evrei din Ardeal pentru limba maghiară. Deci există anumite paralele, dar este o altfel de lume evreiască. Este o mărturie interesantă.
Un traducător ceh din limba română este un soi de rara avis, nu? O pasăre rară pentru cei care încearcă să promoveze literatura, cultura română. Sunteți invitați de Institutul Cultural nou creat la Praga sau de către ambasadă pentru discuții, pentru ceea ce faceți?
Care institut cultural? Nu știu despre care vorbiți. Am fost invitat acum 2 ani de adezivă națională.
Indrich Vacek, traducătorul în limba cehă al jurnalului lui Mihail Sebastian.